Ove godine organizujemo 19. Basics. To je praktično najstariji i najznačajniji skup interventne kardiologije u Srbiji i na ovom delu Balkana. Kongres na osnovu koga su se ugledali mnogi kongresi u okruženju i nastali iz ovog kongresa. Ovaj kongres je počeo kao edukativni, gde su dolazili strani stručnici da bi naučili naše stručnike u vrlo specifičnim metodama lečenja koje tada nisu bile prisutne u našoj zemlji, da bi danas postala jedna moderna revija znanja gde skupljamo praktično vrlo kompleksne pacijente i stručnjake širom sveta koji dolaze i pomažu nam u lečenju i predstavljanju novih metoda i novih načina lečenja u interventnoj kardiologiji. Ove godine imamo preko 90 predavača, isto toliko predavanja. Imaćemo iz 5 angiosala uživo prenos, uspešno smo završili prenos iz Niša i iz Bjeljine. Imaćemo još 3 centara, ukupno 7 operacija koje će se prenositi online.